Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 22-yanvar, payshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Ukraina prezidenti Rossiyani Ukrainaga 9000 askar kiritganlikda ayblamoqda, Moskva dalil talab qilyapti. Yaponiya hukumati fuqarolarni islomiy davlat changalidan qutqarishga harakat qilyapti.
It is true that the US is providing MRAPs, mine resistant ambush protected vehicles as you said. 308 as you said.
AQSh rasmiysi O'zbekistonga katta miqdorda harbiy yordam uzatilganini tasdiqlamoqda.
Hozirgi geopolitik vaziyat nihoyat darajada og'ir. Shu geopolitik vaziyat O'zbekistonni o'zgarishligi.
AQShning yangi elchisi O'zbekistonga ishonch yorlig'ini topshirib, vazifalarni rasman bajarishni boshladi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Yaman prezidenti Abdurabbo Mansur Hadi Hutilar qabilasi yetakchisi bilan kelishuvga erishdi. Huti isyonchilari davlat rahbari rezidensiyasini ishg'ol qilib, konstitutsiyaga kiritilishi kutilayotgan o'zgarishlarni bekor qilishni talab qilayotgan edi. Shia musulmonlari bo'lgan isyonchilar shanba kuni olib qochilgan rasmiyni qo'yib yuborishga hamda o'z nazoratiga olgan binolarni tark etishga rozi bo'ldi. Prezident esa konstitutsion tuzatishlardan voz kechishga so'z berdi. Washington Yaman hukumati bilan Al-Qoidaga qarshi kurashda hamkorlik qiladi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Yamandagi vaziyatni kuzatib borish Washington uchun ustuvor masala ekanini aytdi.
The Houthis had obviously what you can only call violent objections to the refusal of the Hadi government to accept all of their demands.
Hadi hukumati siyonchilar talablarini rad etganidan keyin hutilar zo'ravonlikka o'tdi. Ular tinchlik va hamkorlik shartnomasi hamda uning bajarilishiga javoban zo'ravonlik yo'lini tanladi. Endi hutilar Hadi hamon prezident ekanini bayon etdi. Biz prezident Hadi bilan suhbatlashmoqchimiz. Shundan so'ng vaziyat qandayligi ravshan bo'ladi, dedi Kerim. Fors ko'rfazi mintaqasidagi arab davlatlari Yamandagi vaziyatni davlat to'ntarishi deb talqin qildi. Ko'rfaz hamkorligi kengashiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari Yaman prezidenti Hadini qo'llab-quvvatlab keladi va mintaqada Eron ta'siri kuchayishidan xavotirda. Hutilar hujumlarini ular terror harakatlari deb atadi. Tahlilchilar vaziyat Eron va Saudiya Arabistoni aralashuvi sababli taranglashayotganini aytadi. Hutilarga Eron homiylik qilayotgani haqida ham ma'lumot bor, Tehron buni inkor etib keladi. 20 ga yaqin davlat tashqi ishlar vazirlari bugun Londonda uchrashib, xalqaro koalitsiyaning islomiy davlatga qarshi strategiyasini muhokama etadi. Yutuqlarni sarhisob qiladi. Ular orasida AQSh, Britaniya, Fransiya vazirlari, Iroq bosh vaziri Haydar al-Abadi ham bor. Tomonlar so'nggi bor dekabrda to'planib, 5 punktdan iborat rejaga kelishgan edi. Unga ko'ra, Iroq xavfsizlik kuchlari tayyorgarligi oshiriladi. Xorijiy jangarilarning Iroqqa kirishiga to'siq qo'yiladi. Moliyaviy kanallari yopiladi. Mafkurasiga qarshi kurashiladi. Aholiga gumanitar yordam yetkaziladi. AQSh yetakchiligidagi harbiy havo kampaniyasi islomiy davlatga jiddiy zarba bergan, minglab jangarilar yo'q qilingan. Rejaning ikkinchi bosqichida 1.5 $1.6 billion sarflab, 12 ta yangi brigadani tayyorlash va qurol aslaha bilan ta'minlash ko'zda tutilmoqda. Iroq bosh vaziri Haydal al-Abadining aytishicha, Islomiy davlatga qarshi AQSh yetakchiligidagi havo hujumlari samara bermoqda, biroq xalqaro hamjamiyat kattaroq yordam ko'rsatishi kerak. Abadi Associated Press axborot agentligiga bergan intervyusida piyoda askarlarga ehtiyoj borligi, xalqaro harbiy maslahatchilar Iroq askarlari bilan ko'proq shug'ullanishi kerakligiga urg'u berdi. Yaponiya Islomiy davlat qo'lidagi ikki fuqarosini ozod etish uchun barcha choralarni ko'rib chiqmoqda. Seshanba kuni jangarilar ikki yaponiyalikni videoda ko'rsatib, Tokio $200 million garov puli to'lamasa ularni 72 soatdan so'ng o'ldirishini aytgan. Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe, Kenji Goto va Haruna Yukavani ozod etish uchun o'z rasmiylariga turli diplomatik choralarni ishga solishga ko'rsatma bergan.
Jinmei o 盾にとって脅迫することは許しがたい行為であり強い憤りを覚えます。
Yaponiya hech qachon terrorizmga bo'yin egmaydi, dedi Abe. Biroq bosh vazir yoki boshqa rasmiylar Yaponiya garov puli to'lamaydi deb ham ochiqchasiga aytgani yo'q. Islomiy davlat Yaponiyani unga qarshi xalqaro koalitsiyaga yordam berayotganlikda ayblamoqda. Tokio koalitsiyaga kirmagan, ammo jihodchilarga qarshi kurashayotgan davlatlarga $200 million yordam va'da qilgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Ukraina rasmiylariga ko'ra, sharqdagi Donetsk shahrida artilleriya snaryadi trolleybusga tegib, kamida 13 odam o'lgan. Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk hujumda rus terrorchilari aybdor deydi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov esa bu ishni Ukraina armiyasi qilgan deb, rasmiy Kiyevni provokatsiya va insoniyatga qarshi jinoyatda ayblamoqda. Bu o'rtada Ukraina armiyasi Donetsk aeroportidan chekinganini ma'lum qilmoqda. So'nggi bir necha oy harbiylar isyonchilar bilan bu strategik obyekt uchun qattiq jang qilgan.
So this is a very blatant land grab and it is in direct contravention to the Minsk agreements which they signed up to.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri isyonchilarni hududini kengaytirib, sulh shartlarini buzganlikda aybladi. Kerri kecha Washingtonda Yevropa ittifoqining tashqi aloqalar bo'yicha rasmiysi Federika Mogherini bilan uchrashdi. Uning aytishicha, isyonchilar so'nggi haftalardagi janglarda qo'shimcha 1000 kvadrat kilometrdan katta yerni nazoratiga olgan. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko mamlakatda 9000 dan ziyod rossiyalik harbiy borligini da'vo qilmoqda. Uning Davosdagi xalqaro iqtisodiy forumda aytishicha, Kreml isyonchilarni 500 tank, og'ir artilleriya, bronetransportyorlar bilan ta'minlagan. Sergey Lavrov bularning barchasini uydirma deb isbot talab qilmoqda. Uning aytishicha, agar haqiqatda shunday bo'lganida edi, hududni diqqat bilan kuzatayotgan g'arb razvedkasi bundan xabardor bo'lardi. Oq uy bayonotiga ko'ra, prezident Obama kecha Qozog'iston rahbari Nursulton Nazarboyev bilan telefonda gaplashgan. Ikki rahbar mamlakatlar o'rtasidagi munosabatlarning mustahkam ekanini tan olib, global xavfsizlik yo'lidagi hamkorlikni olqishlagan. Obama va Nazarboyev Ukraina sharqidagi vaziyatga to'xtalib, Minskda hukumat va isyonchilar o'rtasida erishilgan sulh shartlari ahamiyatiga urg'u bergan. Mojaroni muzokara orqali hal etish lozim, deydi ular. Obama Nazarboyevdan vositachilik rolini kuchaytirishni so'radi. Ma'lumki, Qozog'iston rahbari Ukraina hukumati va isyonchilarga Ostonada Rossiya, Germaniya va Fransiya tashqi ishlar vazirlari ishtirokida muloqot qilishni taklif etgan. AQSh Kongressi vakillar palatasining spikeri Jon Boehner Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyaxuni kelasi oy Vashingtonga taklif etgan. Isroil hukumati rahbari 11 fevral kuni Kongressda Eron va radikal islom tahdidi mavzusida har ikki palata oldida so'zlaydi. Boehner Netanyaxuni taklif etishdan oldin Oq uy bilan maslahatlashmagani aytiladi. Respublikachilar Eronni yadro quroli ustida ishlayotganlikda ayblab, prezident Obamadan unga qarshi sanksiyalarni kuchaytirishni so'rab keladi. Ammo Obama nazarida Eron yadro dasturi bo'yicha xalqaro muzokaralar ketayotgan bir paytda qo'shimcha jazo choralari kiritish jarayonga zarar bo'ladi. AQSh davlat kotibi Jon Kerrining kecha aytishicha, sanksiyalar muzokaraga granata otgan bilan teng. Obama xalqqa yillik murojaatida Kongressdan muloqot yakunini qanday natija berishini kutishni so'ragan. Bener esa qonunchilar qo'l qovushtirib o'tirmaydi deb javob berdi. Netanyahu Eronni dushman deb biladi va muzokaralarda AQSh Tehronga yon berishidan xavotirda. Oq uy matbuot kotibi Josh Ernestning aytishicha, Kongress Netanyahuni taklif etishda oq uy bilan maslahatlashmay protokoldan chetga chiqqan. Isroil rasmiylari bilan bu haqda gaplashamiz, deydi u.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida AQSh rasmiysi O'zbekistonga katta miqdorda harbiy yordam uzatilganini tasdiqlamoqda. Amerikaning yangi elchisi O'zbekistonda ishonch yorlig'ini topshirib, vazifalarni rasman bajarishni boshladi. Qo'shma Shtatlar Kuba bilan aloqalarini tiklamoqda. Hamma ham bundan xursand emas. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Qo'shma Shtatlar O'zbekistonga katta miqdorda harbiy yordam uzatmoqda. AQSh Davlat departamentida Markaziy Osiyo bilan aloqalarga mas'ul diplomat Daniel Rozenblum hamkasbim Navbahor Imamova bilan suhbatda buni tasdiqladi. Rozenblum O'zbekistonda yaqinlashayotgan prezident saylovlari, AQSh strategiyasi, yangi elchi, inson huquqlari va demokratiya targ'iboti va Markaziy Osiyodagi manfaat va maqsadlar haqida so'zladi.
Janob Rozenblum, avvalo aytingchi, Amerika rostdan ham O'zbekistonga harbiy mashinalar, bronetransportyorlar uzatayaptimi? Qo'limizdagi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonga 308 dona bronetransportyor, MRAP rusumidagi zirhli mashina va 20 dona zirhli remont evakuatsiya mashinasi berilyapti, shundaymi?
It is true that the US is providing MRAPs mine-resistant ambush protected vehicles, as you said.
Ha, shunday. AQSh O'zbekistonni, siz aytganingizdek, 308 MRAP va 20 harbiy yordamchi mashina bilan ta'minlayapti. Qo'shma Shtatlar qurolli kuchlariga keraksiz deb topilgan vositalar maxsus dastur orqali hamkor davlatlarga hadya qilinadi. Lekin bu uzun va murakkab jarayon, chunki avvalo Amerika bu vositalarga muhtoj emasligi aniqlanadi. Keyin boshqa davlatga nima uchun zarurligi ko'rib chiqiladi. Tahdid va mintaqaviy muvozanat masalasini o'rganib chiqamiz. Ana undan keyingina bir qarorga kelinadi.
O'zbekistonga sizningcha bu vositalar nega kerak?
Well, our determination was that Uzbekistan required these vehicles and they made the case, of course, to support their efforts at counter-terrorism, counter-narcotics.
Bizning xulosamiz shuki, O'zbekiston ulardan terrorizm va qoradori savdosiga qarshi kurashda foydalanadi. Ularni biz O'zbekiston Mudofaa vazirligiga topshiryapmiz va bu mashinalarni faqat shu vazirlik ishlatishi shart. Ular mudofaa bilan bog'liq texnika, o'ldirish quroli emas. Portlovchi moddalar va minalar bo'lishi mumkin bo'lgan joylarda harbiylar, ishchi va yo'lovchilar hayotini saqlash uchun qo'llaniladi. Aynan shularni nazarda tutgan holda, ya'ni terrorizm va narkotrafikka qarshi kurash yo'lida ularni O'zbekistonga berishni ma'qul topdik.
Hajmiga qarab, bu yordam Markaziy Osiyoga Amerikadan shu kungacha berilgan eng katta ko'mak deyish mumkin. Qo'shni davlatlar biladimi, masalan, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston bu mashinalarni yetkazib berish bilishimizcha bir necha bosqichli jarayon, to'g'rimi?
It's a drawn out process. First on the delivery, just to note that it began in early December, the first days of December.
Judayam, o'tgan dekabrdan yetkaza boshladik. Bir necha oy vaqt ketadi. Amerika harbiylariga kerak bo'lmagan jihoz qay holda va qayerda bo'lsa, shundayligicha uzatiladi. Bu yordamning sharti shu. Vosita qanday bo'lsa, shunday beramiz. Albatta, ishlatishga yaroqli bo'lishi kerak. Mashinalar turli joylarda turgan bo'lishi mumkin. Birortasi Afg'onistondan kelmayapti. Bilaman, ayrimlar shunday deb o'ylaydi. Bu texnika Afg'onistondan olib chiqilmayapti.
Demak, Qo'shma Shtatlar ularni Markaziy Osiyodan olib o'tayotib, ayrimlar tasavvur qilganidek vagondan tashlab ketmayapti, shundaymi?
No, that's not happening. So on the question about
Yo'q, unday emas. Qo'shnilar haqidagi savolingizga javobim, biz Markaziy Osiyoda hammaga bunday yordam imkoniyatini taklif qildik. Tojikiston va Qozog'iston qiziqish bildirgan. Hozir bu masalani ko'rib chiqyapmiz. Oshkora ish yuritamiz. Qo'shnilar bu borada biladi.
Janob Rosenblum, deylik bu vositalar Amerikadan olib chiqilayotgan bo'lsa, kim to'layapti transport uchun?
Some were in the United States and some were in other overseas locations. The transportation is paid for by the country that's receiving.
Ayrimlari Amerikada edi, qolgani chet elda. Transport uchun ularni olayotgan tomon to'laydi. Aytganimdek, texnika qayerda va qay ahvolda bo'lsa, shunday ketadi. O'zbekistonga kerakmi ular? Demak, O'zbekiston to'laydi yo'l kirani.
Bu texnikaning belgilangan maqsadda ishlatilishini ta'minlovchi biror mexanizm bormi?
So we have a pretty rigorous end use monitoring as it's known. And so in this case the Defense Department.
Bu ish AQSh mudofaa vazirligi bo'ynida. Chunki vositalar ulardan boryapti. Ko'zlangan maqsadda ishlatilayotganini ular tekshirib turadi. Buni ta'minlovchi tizim azaldan bor.
Demak, O'zbekistondan tashqari hech kim Markaziy Osiyoda hali bunday ko'mak olmagan.
Well, within Central Asia, yes, it's the only country right now. I mean, actually if we look historically, there may have been cases of
Hozircha mintaqaga oldin bunday ko'mak yetkazilgan bo'lishi mumkin, lekin ayni paytda faqat O'zbekiston olmoqda. Aytganimdek, qo'shnilar bilan ham bu borada gaplashyapmiz.
Janob Rosenblum, ayrimlar sizni zolim tuzumni hamkorlik uchun mukofotlayotganlikda ayblasa, boshqalar nazarida xavfsizlik bobida yaqindan ishlab yangi imkoniyatlar ochmoqchisiz, hamkorlikni kengaytirmoqchisiz. O'z pozitsiyangizni tushuntirib bering, muddao nima?
Yeah, I guess the way I would look at it, the way we look at it is that we have a number of interests in our relationship with Uzbekistan and with other countries in the region.
O'zbekiston va butun Markaziy Osiyo bilan hamkorlikdan manfaatdormiz. Har jihatdan yaqindan ishlashni xohlaymiz. Terrorizmga qarshi kurash va boshqa tahdidlarning oldini olish, xavfni birgalikda yengish. Buning uchun O'zbekistondek davlatlar bilan ishlash kerak. Shu bilan birga biz nafaqat mintaqa, balki global maydonda demokratik taraqqiyot va inson huquqlarini e'zozlash tarafdorimiz. Bu bizning qadriyatlarimiz va eng muhimi uzoq muddatda barqarorlikni ta'minlovchi omillar o'zi shular. Shu bois O'zbekiston hukumati bilan huquq va demokratiya bobida ham, xavfsizlik yo'lida ham mustahkam rishtalarga ega bo'lishni istaymiz va shunga harakat qilyapmiz.
To emphasize the importance of democratic development and respect for international human rights.
AQSh Davlat Departamenti rasmiysi Den Rosenblum bilan inson huquqlari haqida ko'proq gaplashdik. Shuningdek, O'zbekistonda yaqinlashayotgan saylovlar haqida so'radik. Yangi elchilarga yuklangan vazifalar bilan ham qiziqdik. Suhbatimizning davomini ertangi dasturimizda tinglaysiz. Vashingtondan men Navbahor Imomova.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekistonda AQShdan elchilikka tayinlangan Pamela Spratlen Toshkentda ishonch yorlig'ini topshirib, bu ishga rasman kirishdi. Yangi elchi va O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov o'rtasidagi dastlabki uchrashuvda ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish haqida gap ketgan. Mavzu tafsilotlari bilan Malik Mansur.
Yangi elchidan ishonch yorlig'ini O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov qabul qilib olgan. Uchrashuvda AQSh va O'zbekiston munosabatlari, dekabrda Toshkentda o'tgan ikki tomonlama siyosiy maslahatlashuv kelishuvlari bo'yicha hamkorlik muhokama qilingan. O'zbekiston rasmiy axborot vositalari ta'kidlashicha, uchrashuvda siyosiy, iqtisodiy, savdo va madaniy aloqalarni rivojlantirishga alohida ahamiyat qaratilgan. Tomonlar mintaqadagi va xalqaro vaziyat yuzasidan fikr almashishgan. Pamela Spratlen xonim O'zbekiston AQSh munosabatlari rivojlanishida faollik ko'rsatgan elchi Jorj Krolning o'rnida ish boshlamoqda. Bungacha mintaqaning eng demokratik davlati sanalgan Qirg'izistonda elchilik qilgan Spratlen xonimning O'zbekistonda faoliyat boshlashiga huquq himoyachilari umid bilan qarashmoqda.
Endi mana hozir men ishonaman, bu hozir kelgan yangi posol elchi bo'lmoqda. Bu ish bo'yicha men Bishkekda bo'lganimda shu bu maqtab gapiribdi. Men ishonamanki, agar bu odam yaxshi olib borsa, demak inson huquqlar borasida, ya'ni huquq himoyachilarni ahvoliga qarab yordam berib, ko'p vaqtda yuzlab yoki o'sha hukumat berishiga men umid qilmoqchiman. Ammo mustaqil bo'lgandan beri menga ma'lum bo'lishicha asosan shu Amerika Qo'shma Shtatlari elchixonasi juda aktiv ishlab borishgan. Oxirgi mana shu 3 yilda u unchalik aktivlik qilmadi,
dedi O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov. Tahlilchi Iskandar Xudoybergenovga ko'ra, AQSh O'zbekiston munosabatlarida inson huquqlari, demokratik islohotlar bo'yicha burilishlarni kutish juda qiyin. Bu ko'proq AQShdan emas, O'zbekistonga bog'liq masala.
Chunki shu paytdan ancha bu masala o'rganganda siljiz bo'lmadi. Deyarli siljiz bo'lmadi. Eng kerakligi, eng asosiy o'zgarishlar yuz bermadi. Men bu so'zni gapirganda birinchi marta shu axborot vositalari erkin so'zligi bosh tarafdan O'zbekistonda hozirgacha erkin so'z degan narsa yo'q. Bu endi asosiy narsa. Agarda bu bo'lmasa qolgan hamma gaplar pishonmaydi. O'zi aslida bu masala AQShga emas, O'zbekistonga bog'liq,
dedi Xudoybergenov. Surat Ikromov nazarida inson huquqlari, demokratik islohotlar masalasida AQSh elchiligi tutgan pozitsiya juda muhim. Jorj Krol faoliyati davomida huquq himoyachilari ham inson huquqlari masalasi ham jiddiy qo'llanmadi.
O'shaning uchun ham ko'p huquq himoyachilar bu ishni tashlab ketdi, boshqa joylarga o'tib ketdi yoki bir inson huquqlari faolligidan nima deydi, uzoqlashib bordi. Jorj Krol inson huquqlari himoyachilari nimasida unaqa faollik ishlarini olib bormadi,
dedi Surat Ikromov. Iskandar Xudoybergenovga ko'ra, munosabatlarda xavfsizlik masalasi muhimligicha qoladi. Geosiyosiy vaziyat esa o'ta qaltis.
Hozirgi geopolitik vaziyat nihoyat darajada og'ir. Shu geopolitik vaziyat O'zbekistonni o'zgarishligi ishiga majbur qilishi mumkin. Chunki Ukrainada bo'layotgan voqealar hammaga tushunarli. Haligi Karimovning gapini eng asosiysi SSRga qaytish bo'lmaydi, bir xil xohlaganiga qaramasdan degan narsa, bu juda tushunarli narsa. Bu bugungi Rossiya hukumati tutgan yo'liga ochiqdan ochiq men qarshiman degan gap. Qaratilgan qarshi naqala hammasi hozir Rossiya tarafdan kelib chiqadi. Shunga nihoyat darajada ixtilof bo'lish kerak. Men aytmoqchimanki, geopolitik vaziyat shu o'zgarishlarga O'zbekiston davlat arboblarini majbur qilishi mumkin.
dedi Iskandar Xudoyberganov. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi radiosining kundalik dasturi.
Markaziy Osiyo va Afg'onistondagi bugungi vaziyat.
Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Vashingtondagi siyosiy manzara.
Afg'on-Amerika aloqalari.
Tahliliy suhbatlar va munozaralar.
Amerika hayoti.
Turmush quvonchlari va tashvishlari. Rang-barang reportajlar.
Kobul vaqti bilan kechki 7:30 da Shahrivand FM 87.8 to'lqinlarida.
Amerika ovozi radiosi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Partiya bozlikka berilgan AQSh Kongressida demokrat va respublikachilar Kuba masalasida ham fikr. Qo'shma Shtatlar oradagi yarim asrlik adovatni tugatib, bu davlat bilan diplomatik aloqani tiklamoqda. Gavanada elchixona ochish rejalangan, biroq Florida shtatida yashovchi kubalik amerikaliklar tomonidan saylangan qonunchilar va faollar fikricha, kommunistik tuzum bilan do'stlashish katta xato. Shohruh Hamroh hikoya qiladi.
Kubada siyosiy faoliyati uchun qariyb 20 yil qamoqda o'tirgan, hozirda AQShda yashayotgan Jorge Luis Garcia Perez shunday deydi.
Bueno, nos sentimos muy defraudados, nos sentimos muy dolidos.
Bizdek dissidentlarga tayanch va ittifoqchi bo'lish o'rniga AQSh hukumati aksincha bizga xiyonat qildi.
Creo que
respublikachilar Garcia Perez va uning rafiqasini prezident nutqini tinglash uchun Kongressga taklif etdi. Floridadan respublikachi qonunchi Eliana Ross Letinen Kongressga birinchi bo'lib saylangan kubalik muhojirlardan.
Y lo que ellos nos han dicho es que ellos quieren la línea dura contra la dictadura.
Bu rejimdan aziyat chekkanlar diktatura bilan do'stlashmang, sanksiyalarni bekor qilmang deb talab qilishyapti deydi u.
Alan Gross is back where he belongs. Welcome home, Alan. We're glad you're here.
Bir paytlar AQSh hukumatiga ishlagan Alan Gross ham prezident nutqini tinglash uchun Oq uy tomonidan taklif etilgan. Josuslikda ayblangan Gross o'tgan yili dekabrda ozodlikka chiqqan edi. Washington Kubani terrorizmni moliyalovchi davlatlar ro'yxatidan olib tashlamoqchi. Prezident Kongressdan savdo embargosini ham bekor qilishni so'ramoqda.
Our shift in Cuba policy has the potential to end. A legacy of mistrust in our hemisphere.
Yangicha siyosatimiz oradagi ishonchsizlikka barham beradi. Kubaga qo'yilgan cheklovlarni olib tashlaymiz. Demokratiyaga urg'u beramiz. Bu o'lkaga do'stlik qo'lini cho'zamiz, deydi Barak Obama. Siyosiy tahlilchi Karol Michimning aytishicha, Kongressdagi aksar qonunchilar bu o'zgarishlarni olqishlamoqda.
One, but I think that it's necessary and I think that we're going to see more change.
Partiyalar bu masalada til topishgandek. Embargo bekor qilinadimi, yo'qmi aytish qiyin, lekin katta o'zgarishlar bo'lishi aniq, deydi u. Ayni paytda Gavanada Amerika elchixonasini ochish bo'yicha muzokaralar boshlangan. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Yaman prezidenti Abdurabbo Mansur Hadi Hutilar qabilasi yetakchisi bilan kelishuvga erishdi. Huti siyonchilari davlat rahbari rezidensiyasini ishg'ol qilib, konstitutsiyaga kiritilishi kutilayotgan o'zgarishlarni bekor qilishni talab qilayotgan edi. Shia musulmonlari bo'lgan siyonchilar shanba kuni olib qochilgan rasmiyni qo'yib yuborishga hamda o'z nazoratiga olgan binolarni tark etishga rozi bo'ldi. Prezident esa konstitutsion tuzatishlardan voz kechishga so'z berdi. 20 ga yaqin davlat tashqi ishlar vazirlari bugun Londonda uchrashib, xalqaro koalitsiyaning islomiy davlatga qarshi strategiyasini muhokama etadi, yutuqlarini sarhisob qiladi. Ular orasida AQSh, Britaniya, Fransiya vazirlari, Iroq bosh vaziri Haydar al-Abadi ham bor. Yaponiya islomiy davlat qo'lidagi ikki fuqarosini ozod etish uchun barcha choralarni ko'rib chiqmoqda. Seshanba kuni jangarilar ikki yaponiyalikni videoda ko'rsatib, Tokio 200 million dollar garov puli to'lamasa ularni 72 soatdan so'ng o'ldirishini aytgan. Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe, Kenji Goto va Haruna Yukavani ozod etish uchun o'z rasmiylariga turli diplomatik choralarni ishga solishga ko'rsatma bergan. Ukraina rasmiylariga ko'ra sharqdagi Donetsk shahrida artilleriya snaryadi trolleybusga tegib, kamida 13 odam o'lgan. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.